Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyədə nə baş verir? Siyasi böhrandan aranan çıxış yolları nədir? Niyə işığın qazın bahalanmasından narazı çoxdur, mitingə gələn az? Müsavatın mitingi.
Hələ, uyğunlaşa bilmirik. Bahadır, hər şey, bahalanmaq olmaz.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur, baş qarışıqdır.
Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görə Amerika öz şirkətini cəzalandırdı. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 3 illik strategiya müzakirəyə çıxarılır. Bundan əvvəlki 2 illik strategiya nə verdi?
Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Bazar günü Türkiyədə 1 milyondan çox adam nümayişə çıxıb, Türkiyənin İslamçı dövlətə çevrilməsi ehtimalına belə qəti şəkildə yox dedi. Ordu 3 gün əvvəl xəbərdarlıq elədi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət kimi qalmasına təhlükə olsa, seçki prosesinə qarışacaq. Ordu 1960-cı ildən bəri 4 hökuməti devirib. Türkiyənin biznes elitası mübahisənin qızışmasına yol verməmək üçün bugün vaxtından qabaq seçkilərə çağırıb. Bütün bunlar isə ona görə baş verir ki, parlamentdə çoxluğa, hökumətə yiyələnmiş Hakim İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası indi prezidentliyə də yiyələnmək istəyir. Bu da narahatlıq yaradır ki, Türkiyə belə getsə dünyəvilik yolundan dönə bilər. Hərçənd o da var ki, bu hakim partiya hakimiyyətə gələndən iqtisadiyyatda xeyli müsbət iş görüb. İstanbula bağlanırıq. Telefonda Mayıs Əlizadədir. Mayıs, axşamın xeyir.
Salam, Ersan.
Mayıs, əvvəl ondan başlayaq ki, mayın 16-sına kimi prezident seçilməsə, onda nə olacaq?
Mayın 16-sına kimi, əgər prezident Əhməd Necdet Sezer hakimiyyəti təhvil verməsə, təhvil təhsil mərasimi keçirməsə, onda konstitusiyaya görə 3 ay müddətində parlament seçki keçirilir və bu parlament qısa müddətdə özün yenidən formalaşdırır, özünü rəyat etəyətin sədrini seçir və ondan sonra yeni prezident seçilir. Yəni, bu da təxminən 4-4 ay yarım, ən çox 5 ay bir müddət alır. Mayın 16-dan sonraki prosesə baxanda.
Mayıs, gedib ona çıxa bilərmi? İndi hazırda bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü gözlənilir. Də gözləntilər nədir? Yəni, belə gediş ola bilərmi?
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ya həftənin ikinci günü və yaxud da üçüncü günü səhər tezdən, yəni parlamentin növbəti prezident seçkisinə bağlı ikinci turu çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Külay Tuzcu məlumat verdi ki, biz o vaxta qədər bunu çatdıracağıq, yetişdirəcəyik. Çünki 6-cı bazar gündə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri və repartiyor işləyirlər məsələ üzərində. Gedə bilər, gedməyə də bilər. Bütün məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi qərara bağlıdır. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sesiyanın açılması üçün, onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçəcək Ədalət və Qalqınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçkisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçki keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalqınma Partiyasının burada haqlı hüquqdə, onda Türkiyədə və Ədalət və Qalqınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq.
Maalesef ta başından beri AKP iktidarı bir kendi mutfak işi, iç mutfağının bir konusu olarak anlamıştır ve bu şekilde yönetmeye kalkışmıştır. Bu konuda güven veren hiçbir değerlendirme kamuoyuyla paylaşılmamıştır. AKP seçecek, biz seçeceğiz dayatması ortaya konulmuştur. Ve bu dayatma içinde muhalefetle işbirliği, istişare, parlamentoyu anlamlı biçimde devreye sokma yaklaşımı sergilenmemiştir. Göstermelik bazı temaslarla, sözüm ona kamuoyuyla uzlaşma gösterileriyle işin esası gözden kaçırılmak istenmiştir.
Bugün parlamente 20 milletvekili olan Anavatan Partisi'nin sedri Erkan Mumcu da Baykal'dan hemen sonra matbuat konferansı geçirdi. Baykal'ın Erkan Mumcu'nun haberdarlığı bundan ibaret etti. Hatta dedi, yalvararak ben haberdarlığı edirəm ki, çok ciddi kararlarla karşı karşıyayız biz. Ülkeni daha çok gerginliğe sürüklememek için ve tarih karşısında mesuliyeti, bu gergin mesuliyeti öz üzerine almamak için Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Gül'ün namzetliğini geri çekmelidir. Ve bir an önce hem demokratikleşme paketini ilanlamalı ve erken seçim barada karar kabul etmelidir. Erkan Mumcu.
İçinde bulunduğumuz şartlarda meclise açık tutmanın ve siyaseti söz sahibi kılmanın tek yolu Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini beklemeden Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Gül'ün adaylıktan geri çekilmesidir. Bu süreç demokrasinin önünü açacaktır. Bu süreç Türkiye'yi vesayet bölgesinden kurtaracaktır.
Bunlara cevap elbette ki hükümetin nümayendeleri danışır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nümayendeleri danışır. Başnazirin muavini Abdülhatif Şener bugünkü kütle informasyon vasitelerine verdiği açıklamalarda prosesin devam ettiği, yani Abdullah Gül'ün namzettiği prosesin devam ettiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu prosese yeniden bakmasıyla bağlı hiçbir kararın olmadığını bildirdi. Abdülhatif Şener'in
bulunduğumuz nokta itibariyle söylediğim gibi süreç işliyor. Erken seçimle bağlantılı olarak parti kurullarımızın almış olduğu bir karar yoktur. Bu konuda herhangi bir gelişme yoktur. Ama biz süreci sürekli izliyor, takip ediyor ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bir gerginliğe gerek yok. İktidar, muhalefet aynı çatının altındadır. Aynı demokratik mekanizmanın kurumlarıdırlar. Sağlıklı bir şekilde ülkede barış, huzur, düzenin sağlanmasında gayret ve çaba sarf etmelidir.
Özür istəyirəm, bu ordunun müdaxilə ehtimalı barədə, bu Avropa Birliyinə daxil olmaq yolunda Türkiyə bir sıra islahatlar aparıb, o cümlədən ordunun siyasətə qarışmaq imkanları daraldılıb. Bununla belə, ordunun müdaxilə ehtimalı böyükdürmü, ya o dövrlər daha keçdi?
Bu barədə qəti bir şey söyləmək çətindir. Çünki bu nəticədə qərar orduya və yaxud da hökumətə aiddir. Amma buradakı açıq danışmaq lazımdır. Elxan, bilirsən ki, biz səninlə əncə açıq danışırıq. Burada açıq danışanda nə hansı mənzərə ortaya çıxır? Türkiyədəki sistem 3 dənə milli görüş, yəni dini görüş fəlsəfəsindən gələn 3 adamın ölkənin 3 mühüm postuna tutmasına qarşı çıxır. Yəni sistem buna qarşı çıxır. Siz düşünün ki, yani məsələn qarşı çıxmasında belə əsaslandırır, yani açıq və ya da qeyri-açıq şəkildə. Vəcbi Könlün Müdafiə Nazirinin namizətliyi, əvvəlcə baş nazir Erdoğanla razılaşdırılmışdı. Hətta Abdullah Gülün namizətliyinin açılanmasından əvvəlki gecə bir gün sonra mətbuata bu barədə yazmışdı və çox geniş bildirilər sızmışdı kütləvi informasiya vasitələrindən. Müdafiə Naziri Vəcbi Könlün Adalet və Kalkınma Partiyasının namizətidir. Amma həftənin ikinci günü, keçən həftənin ayın 24-də partiyasının parlament qrupunun iclasında Recep Tayyip Erdoğan dava arkadaşım və qardaşım Abdullah Gül bizim namizədimizdir. Son günə, sondan bir əvvəlki günə saxlayaraq bunu elan etdi. Və bir mənada gizli də olsa bu anlaşmanın ordu ilə bu anlaşma pozulmuş oldu. Burada da Bülent Arıncı Məclis Sədrinin çox ciddi şəkildə müqavimət göstərdiyi Vəcbi Gönlün namizətini, ancaq Abdullah Gülün namizətini qəbul etdiyi bildirildi. Burada Abdullah Gül namizəti açılanan kimi Ana Müxalifət Partiyasından görüşsədi. Erkan Mumcu ki, hökumətin Adalet və Qalxınma Partiyasının ciddi rəqiblərindən biridir və Adalet və Qalxınma Partiyasına sevilməyən bir adamdır. Abdullah Gül ona getdi. Hətta bir millətvəkili olan partiyalardan və yaxud da müstəqil millətvəkillərindən görüşsədi. Nəticə itibarilə əldə edilmiş razılaşma bir anlamda pozulmuş oldu. Və buna da ordunun təpkisi, reaksiyası əslində bunadır. Yəni, siz Adalet və Qalxınma Partiyasının hər hansı bir qəsəbə təşkilatına sədr seçmişsiniz. Türkiyə prezident seçilir və Ali Başkomandan seçilir. Bu Ali Başkomandanın işləyəcəyi qurumlardan biri də ordudur. Siz bir millət vəkili olan partiyayla gedib görüşürsünüz, konsensus axtarırsınız, amma Prezidentiyen namzet orduyla görüşmür veya da evvel de elde edilmiş razılığı bu verdiği yaş şekilde pozulur.
Yani Mayıs, bir sualım da var. Bu Ədalət və Qalxınma Partiyası inflasiyanı cilovladı, korrupsiya qalmaqallarında adı hallanmır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını qaldırdı bu partiya. Bununla belə 1 milyon adam küçüyə çıxır ki, bu partiya bütün vəzifələrə yiyələnməsin. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Elsan, inflasiyanın cilovlanmasında və yaxud da faizlərin aşağı düşməsindəki həyata keçirilən proqram Ədalət və Qalxınma Partiyasından əvvəlki proqramdır. Yəni, Kemal Dərviş'in Dünya Bankının vitse prezidenti olarkən Türkiyəyə dəvət edildiyi Bülent Ecevit tərəfindən və onun həyata keçirdiyi xüsusilə bank sistemindəki böyük düzəlişlər sistemin davamıdır. Əlbəttə, iqtisadiyyatda düzəlmə, iqtisadi göstəricilərdə düzəlişlər ortasına baxmayaraq, İqtisadiyyat yenə öz qırılanlığını qoruyur, çünki cari kəsir çox böyükdür. Yəni, dövlətin xərcəmələrindəki xərcəmə ilə borc alıb onun yerini doldurmadakı kəsir çox böyükdür. 50 milyard dolara qədər təxminən gəlib çıxıb. Amma verdiyin suala cavab olaraq mən bunu deyim ki, xalq üçün, yəni meydanlara çıxan xalq üçün hər halda bugünkü Türkiyənin dünyəvi strukturu görünür, o iqtisadiyyatdan daha çox önəm arz edir ki, əgər belə demək mümkünsə, daha çox önəmlidir ki, xalq bu sərbəstliyi, bu yəni kemalist sərbəstliyi, dünyəvi sərbəstliyə daha çox önəmsədiyi üçün iqtisadiyyatdan daha çox dəyər verir və digər parametrlərdən daha çox dəyər verdiyi üçün ona görə də etirazını bildirir və bu mitinglər sabah 1 may mitingidir. Əslində, bugün mənim aldığım e-maillər və telefonlaşdığım şeylər sabah kim miting 14 aprelin və 29 aprelin davamı xarakterindəki mitinglər olacaq. İndi biz Ədalət və Qalxınma Partiyasından açıqlama, əslində bu açıqlamanın xarakteri məlumdur. Bunu Abdülətif Şenerin və yaxud da Ədalət və Qalxınma Partiyasının mavini Cəngir Mir Məhəmməd Fıratın açıqlamalarından biz görürük. Bizim, onlar deyir ki, bizim nəzərimizdən qəribə bir durum yoxdur ortada. Biz proses tamamlayır, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyəcəyik.
Çox sağ ol, Mayıs. Çox sağ ol, Mayıs. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan danışdı. Türkiyədəki siyasi böhran haqda kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bakıda da bazar günü Müsavat Partiyası əhalinin bahalanmaya etiraz aksiyasını keçirdi. Maraqlıdır ki, işığın, qazın qiymətinin artmasından narazılıq eləyən çoxdur. Ancaq nisbi götürəndə etiraz aksiyasına gələn azdır. Niyə? Sosial etirazın siyasiləşməsini istəmirlər, ya fikirləşirlər mitingin xeyri yoxdur, ya nəməli nəticəsi yoxdur. Müsavat Partiyası bununla nəsə eləmək istəyir, yoxsa sadəcə etiraz bildirir. Ülkə Rakib qızı həmin mitingdə də olub, bugün də küçədə sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Aprelin 29-da Müsavat Partiyası növbəti dəfə ölkədə bahalaşmaya etiraz mitingi keçirdi. Bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan bu yana sadəcə 4-cü dəfə keçirilən bu aksiyada əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox adam iştirak edirdi. Amma elə təşkilatçılar da deyirdilər ki, qiymətlərin artırılmasından narazı olanlar təkcə bu aksiyanın keçirildiyi Ukrayna meydanına toplaşanlar deyil. Hər halda Bakıda söhbət etdiyim adamlar da bu ovqatda cavablar verdilər.
Dolanışığım çox çətindir.
Nədən yaxşı günüm var? Uyğunlaşa bilmirik. Bahalı hər şey, dolanmaq olmur.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur. Baş qarışıqdır. Dolanışıq üçün əlləşirik.
O qədər mitinq olub, nəyini biliblər ki, indi adam ucu inanmıyor. Heç kimə inanmıyor.
İnanmıyor. Heç kəs inanmır ki, nəsə ola bilər.
Müxalifət partiyalarda narazı elektoratın kütləvi aksiyalarda iştirakə meyilli olmamasını qəbul edirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının fikrincə, 2005-ci il parlament seçkilərində noyabrın 26-sında minlərlə insan iştirak etdiyi mitingin zorakılıqla dağıdılması narazı elektoratda bir qorxu yaradıb. Ona görə də bugün bir çoxları kütləvi aksiyalara qatılmaqdan çəkinirlər. Mütəxəssislər də bu deyilənlərin bir səbəb olması ilə razılaşırlar. Amma məsələ bununla da bitmir. Müxalif düşərgənin etiraz aksiyasını birgə keçirmək haqda yekdil rəyə gələ bilməməsi də kütləvliyə və ümumi rəyə öz təsirini göstərir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçluya görə ayrı-ayrı müxalif qruplaşmaların da keçirdiyi mitinglər istənilən effekti vermədiyindən cəmiyyətdə müxalif qüvvələrə inam getdikcə azalır. Bu inamı qaytarmaq və daha kütləvi aksiyalar keçirməklə istənilən nəticəni əldə etmək etmək üçün Ərəstun Oruclu güclü təbliğat işlərinin aparılmasına vacib hesab edir.
Təbii ki, mitinglərdə vasitədir. Amma buna başlamazdan əvvəl güclü bir təbliğat bazası yaratmalıydı. Yəni, sadəcə olaraq insanlara bunun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və onların sosial həyatına, iqtisadi həyatına, son nəticədə onların səhhətinə və həyatına nə dərəcədə negatif təsir edəcəyini çatdırmalıydı. Yəni, bir maarifləndirmə işi aparmalıydı. Və bu zaman tələblər də sırf sosial kontekstdə, iqtisadi sosial kontekstdə qoyulmuş olsaydı, bu deyək ki, daha çox insanları cəlb edə bilərdi. Bugünün şüarları daha çox ölkənin sərvətləri xalqa qaytarılmalıdır. Bu şüar olmalıdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, bugün müxalif qüvvələr bir araya gəlməklə təbliğat və təşkilat işlərini istənilən səviyyəyə çatdıra bilərlər. Amma yekdil rəyə gəlib birgə aksiya keçirə bilməməkdə partiyalar bir-birini günahlandırırlar. Qiymət artımından sonra kütləvi aksiya keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bunun üçün onlar digər partiyalarla da məsləhətləşmələr aparıblar. Amma dediyinə görə sonradan başqa müxalifət partiyaları birgə mitinq keçirmək istəmədiklərindən onlar tək başına aksiya keçirmək qərarına gəliblər.
Bu faktdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bu qiymət artımından narazıdır. Ancaq eyni zamanda ikinci bir fakt da var ki, bütün xalqın bu narazılığı ortada olan bir vaxtda Müsavat Partiyasından başqa heç bir siyasi qüvvə sistemli şəkildə buna qarşı mübarizə aparmır. Varsa, çıxsınlar ortalığa. Bu mitinglərdə iştirak edəcəklərini söyləyən təşkilatlar hardadılar? Onların rəhbərləri hardadır? Onların liderləri, funksionerləri hardadır?
Politoloq Azər Rəşidoğluna görə də qiymət artımına qarşı birgə etiraz daha düzgün olardı. Onun qənaətincə, Müsavat və Azadlıq bloku birgə hərəkət etmək əvəzinə bir-birinə iynəli tikanlı ismarıcılar göndərməklə elektoratın növbəti dəfə müxalifətdən üz çevirməsinə və etirazlara qoşulmamaqlarına səbəb olur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, ümumiyyətlə müxalifət aksiyalar mərhələsindən qərb dairələri ilə danışıqlar mərhələsinə keçməlidir.
Aksiyalardan daha çox qərb dairələri ilə demokratik təsisatlarla danışıqlar aparıb Azərbaycanda artıq avtoritar rejimin güclənməsini sübut etməliyik. Azərbaycan cəmiyyəti artıq o represiv aparatın altında əzilir və bunu heç bir kütləvi aksiya ilə dəyişmək mümkündür.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə kütləvi aksiyaların səmərəsiz olması fikri ilə razılaşmır. O aksiyaların bundan sonra da davam etdiriləcəyini və daha kütləvi olması üçün təbliğat işlərini gücləndirəcəklərini deyir. Növbəti aksiya isə mayın 27-sinə planlaşdırılır.
Müsavatın keçirdiyi etiraz mitingindən Ülkə Rakif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə korrupsiya haqqında iki reportajla davam edəcək. Ancaq Azadlıq Radiosunun web saytında foruma çıxartdığımız yeni suala cavabdan başlayaq. Sual belədir ki, foruma çıxartdığımız sual belədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir? Bakıdan İdrak adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı bir məmləkət var idi. Bu məmləkətin paşahı, vəziri və tərxəyi var idi. Ha belə bu paşahın orijinal çobanları, yəni qurtları da var idi ki, qoyun sürülərini onlara tapşırmışdı. Bu İdrak öz emailinin sonunda yazır ki, yerdən 3 milyard barrel neft çıxdı, biri paşahın oldu, biri dövlət başçısının, biri də nağıl qəhrəmanının. İndi isə korrupsiya haqqında iki reportaja keçək. Birincisi Qazaxıstanla bağlıdır. Amerikanın Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib. Amerika şirkəti 44 milyon dollar cərimə olunub. Özü də bunun cəmi 11 milyonu Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görədir. Qalanı digər ölkələrin rəsmilərinə rüşvətə görədir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Deməli, ittihamnamədə deyilir ki, Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə arada vasitəçilik edən bir nəfərə 4 milyon dollar rüşvət veriblər ki, həmin pulu Dövlət Neft şirkətinin, Qazax Neftin yüksək vəzifəli rəhbərinə ötürsün. İttihamnamədə o da qeyd olunur ki, 1998-99-cu illərdə Qaztrans Neftin rəhbərinə də 1 milyon dollar rüşvət verilib. Amerikada maliyyə bazarını nizamlayan Dövlət Agentliyi qiymətli kağızlar və birjalar aksiyalar üzrə komissiya deyir ki, bundan başqa Baker Hughes şirkəti Rusiyada, Özbəkistanda, Angolada, İndoneziyada və Nigeriyada da neftlə bağlı sənaye sahələrində məmurlara rüşvət verdiyini etiraf edib. Baker Hughes şirkətinin Qazaxıstandakı fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat 2004-cü ildə başlanıb, amma keçən həftəyə qədər ittihamların nə qədər böyük olduğu miqyası bilinmirdi. Qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiyada qərarların icrasına baxan departamentin direktor müavini Christopher Conte Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hazırda davam eləməkdə olan istintaqı mümkün qədər məxfi aparmaq istəyirlər. Rüşvət aldıqları iddia edilən Qazax rəsmilərinin də adları ittihamnamədə açıqlanmır. İttihamnaməyə görə Baker Hughes-un Qazaxıstandakı keçmiş meneceri Roy Fernley rüşvət işinin başında durub. O şirkətdə özündən yuxarı vəzifəlilərə deyib ki, əgər Qazax neftin adamı şirkətdə məsləhətçi kimi saxlanmasa, şirkət Qazaxıstandakı biznes fəaliyyətinə həmişəlik əlvida deməli olacaq. Rüşvət veriləndən sonra Baker Hughes-a Qaraçağanaq yatağında yağlı bir müqavilə peşkəş eləyiblər. Bu müqavilədən də şirkət 2001-ci ildən 2006-cı ilə qədər 200 milyon dollardan çox pul qazanıb. Amma işdə keçən Qazax rəsmilərinin adının açıqlanmamasını Conte belə izah eləyir.
We don't, as a matter of general practice,
Biz ümumilikdə təcrübədə işlə bağlılığı ola bilən şəxslərin adlarını ancaq o vaxt açıqlayırıq ki, onlar təqsirləndirilən şəxs olurlar. Bu işdə keçən Qazax rəsmiləri isə cinayətin güman edilən iştirakçılarıdır və buna görə də onların anonimliyi qorunur. Qazaxıstanın Amerikadakı səfirliyinin mətbuat katibi Roman Vasilenko isə deyir ki, işlə tanış deyil və Qazax rəsmilərinə aid ittihamların həqiqətə uyğun olub-olmadığını şərh eləyə bilməz. Amma o bildirir ki, Qazaxıstanda antikorrupsiya qanunu var və həmin qanunla bir neçə yüksək vəzifəli şəxsi məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən vəkil Donald Zarin Amerikanın xaricdəki korrupsiya halları ilə bağlı akta haqqında kitab yazıb, Baker Hughes-u həmin qanunla məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vəkil Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökuməti xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsinə çox ciddi yanaşır. Bunun da başlıca səbəblərindən biri odur ki, xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsi həmin ölkədə rəqabət mühitini boğur və beləliklə də iqtisadi inkişafa mənfi təsir edir. Mahiyyət etibarilə bu antikorrupsiya qanunudur. Həmin qanun Amerika şirkətlərinə və Amerika vətəndaşlarına öz biznes maraqlarını təmin eləmək üçün xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verməyə qadağan eləyir. Sənədə görə Amerika şirkətləri vasitəçilərə də rüşvət verə bilməzlər. Məsələn, məsləhətçilərə. Əgər həmin adamlara pul verməkdə məqsəd var ki, o pul şirkətin biznes maraqlarının təmin edilməsinə yönəldiləcək. Baker Hughes şirkətinin rəhbəri Chad Dayton hökm çıxarılan gün aprelin 26-sında deyib ki, rüşvət məsələsində əli olduğu güman edilən şəxslər işdən çıxarılıb. İddiaçı olan dövlət komissiyası isə deyib ki, şirkət istintaqla əməkdaşlıq eləyib. Bu xəbər şirkətin səhmlərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Bu iş mahiyyətən Elxan Qazax Gate işinə bənzəyir. Qazax Gate Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verilməsinə bağlı başqa bir işdə həmin iş Nyu-Yorkun federal məhkəmələrində çox ləng tısbağa sürəti ilə gedir. Həmin iddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayeva və keçmiş başnazir Nurlan Balgimbayeva 10 milyonlarla dollar pul ötürüb ki, qərbin neft şirkətlərinə Qazaxıstanda fəaliyyət üçün lisensiya alsın.
Çox sağ ol, Rövşən. Rövşən Qəmbərov danışdı. Amerikan Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmlərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib və həmin şirkəti cərimə eləyib. Kontekst proqramımız davam edir, yenə də korrupsiya mövzusunda. Azərbaycanda 2 ildir ki, korrupsiya ilə mübarizə strategiyası həyata keçirilir. İndi 3 illik strategiya hazırlanıb, ictimai müzakirəyə çıxarılır. İndiyə kimi həyata keçirilən strategiya hansı nəticələri verdi? Korrupsiya azalırmı? Yeni strategiyanın əsas istiqamətləri hansılardır? Bunlardan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
İlxan, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2 illik dövlət proqramını həyata keçirən qurumlar hesab edirlər ki, bəzi halları çıxmaq şərtilə mübarizə öz səmərəsini verib. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın hazırladığı hesabatda da qeyd olunur ki, həmin dövr ərzində dövlət proqramında nəzərdə tutulan qanunlar qəbul olunub, korrupsiya qarşı mübarizə aparan ixtisaslaşmış institutlar fəaliyyətə başlayıb, dövlət orqanlarında islahatlar aparılıb, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Hökumət qurumlarından fərqli olaraq bu sahədə müəyyən araşdırmalar aparan, layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları isə bir qədər fərqli fikirdədirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktor Vasim Mövsumov deyir ki, hökumətin apardığı 2 illik mübarizə o qədər də effekt verməyib.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Ekspert jurnalının təsisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət 2004-2006-cı illər korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı dövründə öz istəyinə nail ola bilməyib.
Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir.
Bu, iqtisadçı Azər Mehdiyevin dedikləridir. Bəs sıravi vətəndaşlar necə 2004-2006-cı illərdə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin hansı nəticəsini hiss eləyiblər? Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz, bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Müəyyən qədər hə. Ancaq hələ qalmaqdadır. Rüşvətxorluğun paşti yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı. Bu sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı mı ölkədə?
Çox çətin prosesdir.
Bu 2 il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Vallahi qardaş, mən o deyə bilmərəm o barədə.
Bu da paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləridir. Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı növbəti 3 illik milli strategiyanın nə vəd etməsinə gəlincə, əlbəttə layihə müəllifləri çox şey vəd edirlər. Aprelin 30-unda yerli və beynəlxalq ekspertlərin müzakirəsinə çıxarılan milli strategiya layihəsində göstərilir ki, 2007-2010-cu illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması üçün qanunvericiliyin, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və ümumilikdə şəffaflığın artırılması sahəsində 184 tədbir həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Onu da qeyd edeyim ki, 2004-2006-cı illər korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı çərçivəsində 145 tədbir həyata keçirilib. Rəsmi qurumlar hesab edir ki, yeni strategiya həyata keçirilərkən beynəlxalq təşkilatlar və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və o cümlədən mətbuatla əməkdaşlığa daha ciddi önəm veriləcək. Amma bununla yanaşı fikirlərində həm də o vurğulanır ki, dövlət və sosial idarəçilik sistemində köklü islahatlar aparılmadan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq xeyli çətindir. Ötən 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli sayan layihə müəllifləri hesab edirlər ki, növbəti 3 ildə də digər çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Milli strategiya ilə bağlı ictimai müzakirələrdə iştirak edən İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə düşünür ki, əgər ortada siyasi iradə olmayacaqsa, ən yaxşı proqram, ən yaxşı strategiya belə nəticə verməyəcək. Cənab Talıblıya görə böyük neft gəlirlərini korrupsiyaya qurban verməmək üçün mübarizə mexanizmləri təcili təkmilləşdirilməlidir.
Əgər belə olmasa, mən hesab edirəm ki, nəinki neft gəlirləri, neft gəlirlərinə uyğun büdcə oğurluqlar kütləvi xal alacaqdır. Azərbaycanda özəlləşmə prosesinin qeyri şəffaflığı biraz da artacaq. Bunun üçün mən hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə siyasi irədə ortaya qoyulmalıdır ki, proqram həyata keçə bilsin.
Bu, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblının dedikləridir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov da hesab edir ki, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya layihəsində yazılanlar çağ üzərində qalacaqsa, o növbəti 3 ildə də korrupsiyanın azalacağına inanmır.
Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Şəhla Sultanova hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Dini İşlər üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məzhəblərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və elə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarını Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə